nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول قريب صدق الله العلي العظيم
Po ju menduat se do të hyni në xhenet pa u provuar edhe ju me shembullin atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që janë trënditur sa që i dërguar i thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet, ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Fuqiplot. Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjerësish me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik, bëuni simbol i unitetit kombëtar dhe komunikoni me sinqeritet me popullin. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në ceremoninë e fuqizimit të mandatit presidencial të presidentit të ri të Republikës Islamike të Iranit theksoi, bëhuni shembull i unitetit kombëtar me sinqeritet, flisni me qytetarët, luftojnë me seriozitet korrupsionin dhe të korruptuarin. Zyra për informime, lideri suprem të revolucionit islamik të Iranit njoftoi se Ayatullah Khomeini ditën e martë në ceremoninë e fuqizimit të mandatit presidencial të Seyed Ibrahim Raisi tha se pjesëmarrja e popullit në zgjedhjet presidenciale ka qenë me plot kuptim dhe simbol i demokracisë fetare. Ayatullah Khomeini e vlerësoi ceremoninë e fuqizimit të mandatit presidencial si një veprim të bazuar në kushtetutën dhe në traditën e vendosur nga Imam Khomeini rahmetullah alej, themeluesi i Republikës Islamike të Iranit, ndërsa shtoi: "Kjo ceremoni simbolizon një çështje shumë të rëndësishme dhe ajo është transferimi i pushtetit në mënyrë racionale, të qetë dhe të pastër në Këshillin Ekzekutiv dhe në realitet në administrimin e vendit." Ayatullah Khomeini vuri në dukje organizimin e zgjedhjeve në një atmosferë të shëndoshë dhe plotësisht të sigurt dhe shtoi. Për një kohë të gjatë para zgjedhjeve në qarqe politike të armiqve ishte projektuar dhe ndiqje në nivel të gjerë komploti për bojkotimin e zgjedhjeve presidenciale, ndërsa edhe brenda disa faktorë në bazë të neglizhencës dhe disa të tjerë, ndoshta edhe me qëllim të caktuar ndiqnin këtë linjë, mirëpo populli i Iranit u dha përgjigje të prerë atyre dhe duke marrë parasysh rrethanat e veçanta këtë vit, ka pas pjesëmarrje të mirë në zgjedhjet presidenciale. Transferimi i pushtetit në Këshillin Ekzekutiv është presdhënës sepse prania e personaliteteve të reja me vullnetëri dhe me iniciativa inovacionet e reja krijon shpresë për të gjithë popullin dhe sidomos për gjeneratat e të rinjve dhe ky optimizëm është shumë i çmuar. Pjesëmarrja e popullit në çështje të ndryshme është çelësi i përzgjidhjen e problemeve. Ndjeka e vlerave të revolucionit islamik shton motivin dhe vullnetin e qytetarëve dhe pjesëmarrjen e tyre në fushën e veprimit dhe kjo pjesëmarrje për shembull dhe pazëvendësueshme është shumë e çmuar dhe rrugëzgjidhje për shumë probleme. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit vuri në dukje motot elektorale të Zotit Reisi për të qenë popullor dhe për të dëgjuar nga afër brengat e qytetarëve dhe qëndrimin në mesin e popullit dhe tha: "Të qenë popullor është një çështje shumë e rëndësishme dhe presidenti i ri dhe bashkëpunëtorët e tij duhet të bëjnë të gjitha përpjekjet e tyre që kjo moto të realizohet në realitet me kuptimin e vërtet të fjalës, ata të jenë në mesin e të gjithë qytetarëve larg pozicionit partiak e të tjera." Gjithashtu lufta serioze kundër korrupsionit është një aspekt tjetër të qenit popullor. Zoti Reisi në përgjithësinë e tij të mëparshme ka filluar luftën kundër korrupsionit dhe ka bërë veprime të mira dhe të vlefshme në këtë drejtim. Një po çështje kryesore dhe fushat kryesore të korrupsionit janë në Këshillin e Ekzekutivit që duhen luftuar me seriozitet kundër tyre. Këtyre ditëve po flitet për probleme, vështirësi dhe mungesa me të cilat përballet vendet të cilat janë të shumta, mirë po potencialet dhe kapacitetet e vendit në fushat e ndryshme të ujit, naftës, minerave, tregut të gjerë të brendshëm, vendeve fqinje, aftësitë dhe gatishmërive mahnitëse të të rinjve janë shumë të mëdha se sa problemet e vendit. Gjithashtu edhe në fushën e informimit dhe aktivitetit mediatik në vend ekziston një vonesë në veprim dhe punë, mirë po edhe në këtë fushë duhet të punohet me seriozitet dhe përkushtim vigjilencë për të kundërpërgjigjur propagandës negative të armiqve. Muhammed Reza Geragji shkon në finale të mundjes në lojrat olimpike. Përfaqësuesi peze i fundit i Iranit në mundje në lojrat olimpike Tokyo 2020 ka fituar përballë kundërshtarit të tij nga Gjeorgjia dhe shkualifikuar për ndeshjen finale të këtyre garave. Në vazhdim të garave në mundje në lojrat olimpike Tokyo 2020, mundësi Iranian Muhammed Reza Geragji në peshën 67 kg, sot në ndeshjen e gjysmë finales ka fituar me rezultatin 6-1. Përballë përfaqësuesit të Gjeorgjisë dhe është kualifikuar për në ndeshjen finale të mundjes në lojrat olimpike. Muhammed Geragji para kësaj ndeshje ka fituar përballë përfaqësuesit të Kolumbisë me rezultatin 8-0 dhe përballë përfaqësuesit të Gjermanisë. Iran 378 njerëz humbin jetën nga virusi korona. Zëdhënësi e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 3.979.838 njerëz të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 378 njerëzve gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 91.785 njerëz. Si mas adatlari zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran deklaroi: "Nga dje deri më sot dhe në bazë analizave të sakta për diagnostikim janë regjistruar 39.019 njerëz të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri i njerëzve të infektuar me virusin korona në Republikën Islamike të Iranit ka shkuar në 3.979.838 njerëz." Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë ndër të tjerë ashtoi: "Për fat të keq në 24 orë të fundit 378 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 91.785 njerëz." Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit Sima Sadatlari ndër të tjera shtoi: "Për fat të mirë, deri më tani 3.424.650 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë 5.793 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe nën përkujtesje mjekësore." Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit theksoi: "Deri më tani në Iran janë kryer 26.099.787 analiza për diagnostikimin e virusit korona." Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, deri më tani 10.741.000 e 956 njerëz kanë marrë dozën e parë të vaksinës kundër virus korona, ndërsa 2.844.250 njerëz kanë marrë dozën e dytë të vaksinës kundër virusit korona. Numri i përgjithshëm të vaksinuarve ka shkuar në 13.586.206 njerëz. Ibrahim Reisi, vëmendje ndaj udhëzimeve të Imam Khomeinit rahmetullahi alej dhe lideri suprem të revolucionit islamik, e ka çuar vendin drejt zhvillimit. Presidenti i ri i Republikës Islamike të Iranit ka theksuar se vëmendje ndaj udhëzimeve të Imam Khomeinit rahmetullahi alej dhe lideri suprem të revolucionit islamik e ka çuar vendin drejt zhvillimit dhe progresit. Agjencia e lajmeve e ri njoftoi se Seyed Ibrahim Reisi, presidenti i ri i Republikës Islamike të Iranit, të martën në ceremoninë e fuqizimit të mandatet të tij në postën e presidentit të Republikës Islamike të Iranit, ka thënë: "Demokracia fetare në këtë vend ka lindur para më shumë se 40 viteve më parë me udhëheqjen e Imam Khomeinit rahmetullahi alej dhe me vullnetin e lartë të popullit iranian. Qeveritë, autoritetet dhe institucioneve shtetërore dhe popullit iranian gjatë këtyre 40 viteve kanë shumë për realizimin e demokracisë fetare në Iran. Në këto 40 vite, aty ku ajo është kushtuar vëmendje me seriozitet udhëzimeve të Imam Khomeinit rahmetullahi alej dhe të liderit suprem të revolucionit islamik dhe janë respektuar me përpikmëri politika shtetërore të Republikës Islamike të Iranit, ato fusha kanë qenë fushat e progresit, fuqisë dhe ngritjes së mirëqenies. Gjatë kësaj periudhe prezantuan një model i ri i qeverisjes në botë dhe në këtë model të qeverisjes së re, feja qëndron përkrah botës, shkeca përkrah moralit, drejtësia përkrah progresit dhe zhvillimit, dinjiteti përkrah mirëqenies. Në kuadër të programit të qeverisë së re janë njohur dhe analizuar me saktësi problemet, sfida dhe vështirësit me të cilat po përballet vendi dhe për të gjitha ato janë menduar programe, strategji për zgjidhjen dhe menjënimin e tyre. Natyrisht do të bëjmë përpjekje për heqjen e sanksioneve, por problemet e brendshme të vendit nuk do të lidhin me politikat e faktorëve të huaj. 500 automjete ushtarake amerikane hyn në mënyrë të dyshimt në bazën e Ejnul Asad. Një burim i informuar i sigurisë ka njoftuar se 500 automjete ushtarake amerikane kanë hyrë në bazën ajrore Ejnul Asad në perëndim të Irakut. Faqja informative Malumat duke cituar burimet e informuara të sigurisë në provincën Anbar të Irakut ka shkruar se 500 automjete ushtarake të ndryshme amerikane sot kanë hyrë në bazën ajrore Ejnul Asad në perëndim të provincës Anbar. Forcat e sigurisë të dislokuara në pjesën perëndimore të provincës Anbar nuk kanë kurrë farë informacione në lidhje me motivin e vërtetë dhe pavaskenën e hyrjes së këtyre automjeteve ushtarake amerikane në bazën e Ejnul Asad, që tani kjo zonë është vendosur në masë të rrepta të sigurisë. Më parë, forcat amerikane njëkohësisht me shpalljen e përfundimit të misionit të tyre luftarak në Irak nga ana e Joe Biden, kanë ndërprerë shkëmbimin e informacionit me forcat e sigurisë së Irakut. Emiratet e Bashkuara Arabe miratojnë vaksinën Sinopharm edhe për moshën 3 deri në 17 vjeç. Qeveria e Emirateve të Bashkuara Arabe ditën e hënë ka deklaruar se ka miratuar vaksinën Sinopharm të Kinës edhe për fëmijët dhe adoleshentët e moshës 3 deri në 17 vjeç. Agjencia e lajmeve Irane njoftoi se organizata kombëtare për administrimin e fatkeqësive natyrore dhe krizave emergjente të Emirateve të Bashkuara Arabe ka deklaruar: "Ky vendim është marrë pas kryerjes së testimeve klinike dhe vlerësimeve të gjëra dhe është miratuar në bazë të lejes për përdorim emergjent dhe vlerësime lokale në përputhje me rregulloret e caktuara." Emiratet e Bashkuara Arabe janë vendi i parë në linjën e mesme që ka filluar injektimin testues të vaksinës kineze Sinopharm tek fëmijët të moshës 3 deri në 17 vjeç. Ky injektim testues është bërë tek 900 fëmijë vullnetar, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Emiratet e Bashkuara Arabe. Deri më tani, të paktën 78% e popullsisë 9 milion banorë të Emirateve të Bashkuara Arabe kanë marrë të paktën një dozë të vaksinës kundër virusit korona. Koordinatori i negociatave të Vienës mori pjesë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit Ibrahim Reisi. Enrico Mora, sekretari i përgjithshëm i Shërbimit për Veprimet e Jashtme të Bashkimit Evropian, mori pjesë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit të zgjedhur të Republikës Islamike të Iranit. Agjencia Lemve Sputnik njoftoi se Roland Snorman, gazetari gazetës Wall Street Journal, ditën e hënë në llogarinë e tij në Twitter kishte shkruar: Bashkimi Evropian KDA do dërgojë Enrico Morat, diplomat i lartë dhe koordinator i negociatave të Vienës, për të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit të zgjedhur Ibrahim Raisi në Iran. Gjithashtu një zëdhënës si Bashkimi Evropian ka thënë se një prej arsyeve të vizitës Enrico Morat në Teheran për të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit të ri të Republikës Islamike të Iranit lidhet me bisedimet e Vienës. Ky zëdhënës ka thënë është me rëndësi që të hyjmë në bashkëpunim diplomatik me Qeverinë e Re të Republikës Islamike të Iranit dhe të dërgojmë mesazhe të drejtpërdrejta iranianëve. Qeveria Biden vazhdon politikat anti-emigracion të ish-qeverisë Trump. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për shkak të përhapjes së pandemisë së virusit COVID-19 do të ruaj politikat e emigracionit të ish-qeverisë Donald Trump dhe do të pengoj hyrjen e emigrantëve në Amerikë nga kufiri jugor dhe nuk do të pranojë kërkesat e tyre për azil. Qendra për kontrollimin dhe parandalimin e sëmundjeve epidemiologjike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ditën e hënë antë një deklaratë ka deklaruar vazhdimin e kësaj politike dhe ka thënë se hyrja e emigrantëve pa marrë parasysh nga çfarë vendi vijnë nga Kanadaja dhe Meksika në Amerikë krijon një rrezik serioz në përhapjen e pandemisë së virusit COVID-19 në Amerikë. Një grup i ligjvënësve republikan muajin e kaluar kanë kërkuar nga presidenti amerikan Joe Biden që të ruajë këtë politikë të ish-qeverisë së Trump. Qeveria Joe Biden, edhe pse ka anulluar shumë prej politikave të emigracionit të ish-presidentit amerikan Donald Trump, ka mbrojtur vazhdimin e kësaj politike, politikë që në bazë të saj për çdo muaj rreth 100.000 emigrantë dëbohen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unioni i Lirive Qytetare në Shtetet e Bashkuara ditën e ankë ka deklaruar se duke ngritur padi në gjykata, do të detyrojë qeverinë të anullojë këtë politikë. Fondi Monetar Ndërkombëtar shton kapacitetin kreditdhënës. Këshilli i guvernatorëve të Fondit Monetar Ndërkombëtar ditën e ankë është pajtuar të shtojë kapacitetin e kreditdhënies nga ana e këtij institucioni deri në shumën 650 milion dollar. Ky konsiderohet hapi i fundit në miratimin e këtij plani për të shtuar ndihmën ndaj vendeve që përballen me dëme të ndryshme. Kristina Georgieva, drejtoresha ekzekutive e Fondit Monetar Ndërkombëtar, në lidhje me këtë ka thënë: "Ky është vendim historik që konsiderohet e drejta për ndarjen e shumës më të madhe speciale të kredive në historinë e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Ndarja e këtyre kredive konsiderohet një ndihmë e madhe për ekonominë e botës në këtë periudhë të krizave të papara. Ndarja e kësaj shumë të kredive në realitet është përgjigje ndaj nevojave botërore në periudhën afatgjatë dhe në po këtë kuadër forcon mirëbesimin dhe forcën e rezistencës së stabilitetit në ekonomisë së botës. Kjo çështje ndihmon sidomos vendet anëtare të Fondit Monetar Ndërkombëtar me ekonomi të dobët për të tejkaluar pasojat e krizës shëndetësore. Ky program, i cili më parë ishte martuar në mes të korrikut nga bordi ekzekutiv i Fondit Monetar Ndërkombëtar, do të fillojë të zbatohet që nga 23 gushti. Ne po vazhdojmë konsultime me vendet anëtare për caktimin e kandidatëve më të përshtatshëm për dorëzim vullnetar të së drejtës për marrjen e kredive speciale nga vendet pasur tek vendet e varfra dhe më të dobta në mënyrë që ata t'i ndihmojmë në ato vende në përmirësimin e gjendjes në periudhën e pandemisë së virusit korona, ka thënë ndër të tjera drejtoresha e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim i ftoj të ndiqni komentim politik të ditës me temë: shkëmbimet e Pragës dhe Tel Avivi dhe reagimi i Ligës Arabe. Republika e Çekis e cila në fund të mandatit presidencial të Trump ka hapur zyrën e saj diplomatike në Kosovën e pushtuar, vek prim ky që është dënuar nga disa shtete tani për shkak të veprimit të njashëm në favor të regjimit sionist, përsëri është bërë objektivi i reagimeve të Ligës Arabe, natyrisht reagimeve pasive dhe formale. Liga Arabe, e cila në fillim të këtij viti ka dënuar hapjen e zyrës diplomatike të Republikës së Çekis në Kosovën e Shenjtë ditën më parë, pas deklarimit të mbështetjes së Pragës ndaj qëndrimeve të regjimit sionist, ka kërkuar nga Republika e Çekis që të rishikojë disa prej qëndrimeve të saj ndaj Palestinës. Gjatë agresionit të fundit ushtarak të regjimit sionist kundër rripit të Gazës, ministri i punëve të jashtme të Republikës së Çekis së bashku me homologët e tij gjerman dhe slovak ka zhvilluar një vizitë në territoret e pushtuara të Palestinës për të solidarizuar me regjimin sionist. Jakub Kulhanek, ministri i punëve të jashtme të Çekis pas vizitës së një ndërtese e cila ishte goditur me raketë dhe ishte shkatërruar, ka thënë: "Pasi kam parë shkatërrimin dhe frikën që kanë përjetuar izraelitët gjatë këtyre ditëve, kam mbetur pa fjalë." Në kulmin e luftimeve në rripin e Gazës, presidenti i Republikës së Çekis ka urdhëruar të ngritet në qysmë shtisë flamuri regjimi sionist, mbi ndërtesën e presidencës së Republikës së Çekis. Regjimi sionist gjithashtu një ditë pas vendimit të Republikës së Çekis për hapjen e përfaqësisë diplomatike të këtij vendi në Kosovën e pushtuar ka dhuruar 5000 doza të vaksinës Moderna kundër virusit korona Çekis. Sipas Euronews, Tomasz Petriček, ministri i punëve të jashtme të Çekis në atë kohë, duke konfirmuar pranimin e dozave të vaksinës nga regjimi sionist, ka thënë se ambasada e këtij vendi mbetet në Tel Aviv, mirëpo njëkohësisht kishte theksuar se hapja e një zyre diplomatike në Beitul Muqaddes në asnjë mënyrë nuk do të ushtrojë ndikim mbi marrëdhënien mes Pragës dhe Autoritetit Autonom të Palestinës. Sipas agjencisë Russia Today në gjuhën arabe, Ahmed Abulgeid, në reagimin e tij më të fundit ndaj shkëmbime mes Tel Avivit dhe shteteve evropiane, ka kërkuar rishikimin e disa qëndrime të fundit të Pragës që janë në mbështetje të regjimit sionist me çmimin e të drejtave legjitime të konfirmuara të Palestinës në kuadrin të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni, të njiheni më tej me këtë fe hynore. Të njohim Islamin. Djeli dhe hëna rregullisht lëvizin rreth orbitës dhe i shërbejnë njerëzimit. Megjithatë, rendi i tyre nuk është i përjetshëm. Kjo mënyrë llogaritur dhe e saktë nuk vazhdon për gjithmonë dhe përfundon, e cila është në harmoni me fundin e botës. Zoti i plotfuqishëm në ajetet 1 dhe 2 të surës Al-Takvir i është referuar këtij fakti duke thënë: "Kur dielli të jetë mbështjell dhe të errësohet dhe kur yje të kenë rënë, e shka përderdhur." Në këtë emision do të flasim mbi aspekte të tjera të mrekullive shkencore të Kuranit të Shenjtë. një numër ajetesh të Kuranit të shenjt, Zoti i Lartë Madhërisëm i është referuar lëvizjes së diellit dhe hënës në një mënyrë specifike dhe për një periudhë të caktuar kohore. Për shembull, ajeti 38 i surës Yasin thotë: "Edhe dielli udhëton për në kufirin e vet, në cakun përfundimtar. Ai është udhëzim për caktim i ngadhënjuesit të dijshmit." Ky ajet tregon qartë lëvizjen e vazhdueshme të diellit. Në lidhje me lëvizjet e diellit dhe hënës, ajeti 40 i surës Yasin thotë: "As dielli nuk mund të arrijë hënën e as nata para ditës, por secili noton në galaksi." Duhet të theksohet se këto ajete u zbritën kur astronomia ptolemaike ishte teoria e pranuar në qarqet shkencore globale. Në ato moment notimi i diellit nuk u pranua. Megjithatë, në dritën e arritjeve shkencore dhe zbulimeve të njerëzimit, shtylla e astronomisë ptolemaike u shkatërrua dhe teoria e cila vuri në dukje diellin si qendër të sistemit diellor u përforcua. Kjo teori gjithashtu vuri në dukje se të gjithë planetët solarë të sistemit diellor rrethojnë diellin. Në përputhje me studimet e kryera nga shkencëtarët, dielli sillet me shpejtësi. Shkencëtarët gjithashtu kanë zbuluar se dielli i shoqëruar me planetet e sistemit diellor në galaktikën e qumshtit lëviz brenda një orbite të caktuar. Lëvizje të tjera janë përmendur edhe për diellin dhe në të ardhmen mund të zbulohen edhe forma të tjera të lëvizjeve të diellit. Mund të thuhet se referimi i Kuranit të shenjtë për lëvizjet e diellit është një nga aspektet e mrekullueshme të këtij libri të shenjtë. Ne e dim se vëllimi dhe masa e diellit janë respektivisht 1.3 milion e barabart ose në masën 330.000 copë më shumë se planeti Tokë. Duke patur parasysh këto aspekte, lëvizja e këtij ylli të rëndë në hapësirë, në mënyrë të rregullt dhe të llogaritur, mund të realizohet vetëm nga krijuesi i vetëm i botës, Zoti i plotfuqishëm. Sidoqoftë, lëvizja dhe qarkullimi i diellit dhe hënës nuk është i përjetshëm. Ky fakt është thënë ajetin 13 të surës Fatir, i cili thotë: "Ai është që zgjat natën në pjesën e ditës dhe zgjat ditën në pjesën e natës. I nënshtroi diellin dhe hënën që secili të lëviz deri në afatin e caktuar. Ky është Allahu, Zoti juaj, i tërë sundimi është i tij. E ata që i lutni në vend të tij nuk posedojnë asnjë cip të hurmave fije." Ky ajet nënkupton tranzicionin gradual të ditës në natë dhe natës në ditë. Ky tranzicion gradual parandalon rreziqet që mund të shfaqen pas kalimit të papritur të errësirës në dritë ose anasjelltas dhe përgatit njerëzimit për këtë tranzicion. Padyshim, nata dhe dita janë të domosdoshme dhe të dobishme për njerëzit dhe krijesat e tjera në tokë. Tranzicioni i një pasnjëshëm dhe i vazhdueshëm i ditës në natë dhe natës në ditë luan një rol të rëndësishëm në rregullimin e jetës së njerëzve. Përveç kësaj, zhvillime të tjera, të tilla si rritja e bimëve, lulëzimi i pjeshkave, pjekja e frutave, rrymat e rrjedhave, funksionimi i fabrikave dhe prodhimi i llojeve të ndryshme të mallrave, të gjitha janë të varura nga dielli, që është burimi kryesor i energjisë. Nga ana tjetër, errësira e natës është gjithashtu jetësore për njerëzimin, për shkak të kontributit të saj të thellë në qetësinë e trupit dhe shpirtit të njeriut, dhe parandalimin e rreziqeve që rezultojnë nga ekspozimi i pandërprerë ndaj rrezeve të diellit. Nëse ditët nuk do të kalonin në net dhe netët nuk do të kalonin në ditë, temperatura e tokës do të ishte rritur në masë që do të kishte djegur gjithçka. Në këtë mënyrë, ditët dhe netët të dyja janë shenja të kujdesit të Zotit. Ky ajet gjithashtu tregon se ai ka vendosur diellin dhe hënën që i shërben njerëzimit dhe është burimi bekimeve të panumërta për jetën e njerëzve. Dielli, hëna dhe toka, të gjitha janë të përfshira në sigurinë e jetës së njerëzimit. Ndërkohë njeriu duhet të kujtojë gjithmonë Zotin, i cili ka dhuruar këto bekime qenieve njerëzore. Ndërkohë shkencëtarët kanë kryer edhe studime për fundin e universit. Një numër pikpamjesh të ndryshme janë paraqitur në këtë temë të rëndësishme. Siç kemi thënë më parë, gjithësia vazhdon të zgjerohet dhe galaksitë po lëvizin me shpejtësi nga njëri tjetri. Bazuar në këtë pikpamje, shkencëtarët kanë parashikuar një numër të forcave të ndryshme për fundin e botrave. Disa thonë se në fazën përfundimtare, forca e gravitetit do të ndalonte zgjerimin e universit, si rezultati së cilës masa do të lëviznin drejt njëra tjetrës dhe përfundimisht do të mblidheshin në një pikë të vetme. Megjithatë, një pikpamje tjetër thotë se gjithësia do të vazhdojë të zgjerohet. Tani shkencëtarët kanë ndërmend të gjejnë se cili prej këtyre qëndrimeve mund të ndodhë në të ardhmen. Pika tjetër për fundin e botës është fati i diellit, hënës dhe yjeve. Sipas llogaritjeve të shkencëtarëve, dielli humbet miliona tokë masë të tij në çdo sekond. Duke patur parasysh rezervat e diellit, ky yll mund të shkëlqejë deri në 10 miliard yje, nga të cilët 4.5 miliard vet kanë kaluar. Kështu dielli është aktualisht në fazën e mesme të jetës së tij. Pra planeti ynë, Toka, gjithashtu do të rrethoj diellin për 5 miliard vjet. Ajetet e Kuranit të shenjtë që i referohen errësimit të diellit, hënës dhe yjeve janë në përputhje me gjetjet e tanishme shkencore rreth fundit të universit. Sipas Kuranit të shenjtë, burimi kryesor i ditës në sistemin diellor do të errësohet. Në prag të ditës së gjykimit, yjet gjithashtu do të humbasin dritën e tyre e do të shpërndahen. Ajeti 2 i surës Infitar thotë: dhe kur të shkapërderdhen yjet. Me fjalë të tjera, duket sikur në atë fazë balanca nëpërmjet forcave të gravitetit të planetit është prishur dhe rendi ekzistues i universit shkapërderdhet. Ky fakt është theksuar nga Kurani i shenjtë. Edhe pse njohuria njerëzore nuk ka përcaktuar një kohë të saktë për rënjen e yjeve, shkencëtarët kanë arritur në përfundimin se me kalimin e kohës, energjia e yjeve do të bjerë dhe ata përfundimisht do të errësohen. Siç është thënë, Kurani i shenjtë ka përmendur disa nga zhvillimet që ndodhin në fund të botës dhe fundi i ekzistencës së diellit dhe yjeve. Ky libër i shenjtë ka parashikuar zhvillimet e ardhshme të universit dhe fatin e hënës, diellit dhe yjeve, 14 shekuj më parë, ndërsa këto parashikime janë në përputhje me zbulimet më të fundit shkencore dhe padyshim. Ky është një nga aspektet e mrekullueshme të Kuranit të shenjtë. Të nderuar dëgjues, deri në programin e ardhshëm, ju lëm në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Në vazhdim të turneut tonë në qytetin e bukur të Kashanit, ne do të njihemi me disa nga pikat e tjera turistike të tij. Lutemi të qëndroni me ne. Kashani, qyteti i bukurive, djepi i poezis dhe letërsis, një tokë e përzier me aromën e luleve Mohamadi, është plot atrakcione turistike dhe shumë pamje interesante dhe emocionuese. Duke vazhduar vizitën në këtë qytet, ne do të vizitojmë pazarin e tij historik. Të dashur miq, kur udhëtojmë në çdo qytet të Iranit, një nga trashëgimitë e vlefshme historike të këtij qyteti është pazari i tij tradicional dhe pazari i Kashanit nuk bën përjashtim nga ky rregull. Pazari i madh dhe i vjetër i Kashanit është një nga vendet më tërheqëse të këtij vendi. Ky treg ka qenë aktiv dhe i begat që nga periudha e Seljukëve. Shumë turistë të famshëm europian që erdhën në Iran në shekujt e kaluar dhe vizituan Kashanin, në kujtimet e tyre kanë vlerësuar lart madhështinë, lavdinë dhe bukurinë e tregut. Ky pazar përfshin një numër të madh të tregjeve dhe peisazhe dhe ka dhjetra monumente historike të tilla si xhami, hane, rezervuar uji dhe dyqane të shumta. Kjo vepër e vlefshme e Iranit islamik, së bashku me arkitekturën e saj unike dhe aftësinë e saj me rrugët e lashta tregtare, është bërë një nga tregjet më të bukura dhe më të zhvilluara tradicionale në Iran. Duke shëtitur në këtë treg, ndërsa njiheni me profesione të ndryshme, mund të gjeni suvenirët më të mira dhe më cilësore të Kashanit, si punime artizanale, ëmbëlsirat baklava, ëmbëlsira sohan, ëmbëlsira halva arde, lëngu arde, vajra natural, si dhe lëngje lulesh, si lëngu i mentes, lëngu i lules bidmeshk, lëng kanele dhe lëng trëndafili. Artizanati me i rëndësishëm i Kashanit është qilimi i ti. Aftësia tradicionale e ndjes së qilimave të Kashanit është po aq interesante, sa që emri i tij është përfshirë në trashëgiminë e paprekshme të UNESCO-s. Përveç qytetit, përreth Kashanit ka shumë vende të rëndësishme historike dhe natyrore, ku secila prej tyre ka një bukuri të veçantë. Aran dhe Bitgol, Garmsar, Fin, Mashhad e Ardehal, Nushabad dhe Niasar janë destinacionet që e kanë bërë rajonin një atraksion për të gjithë astinët. Kashani është në listën e destinacioneve të njohura të dashamirësve të shkretirës dhe për shkak të afërsisë së tij me ambientet e bukura të shkretëtirës, është e destinacioni mirë për ata që shkojnë në kërkim të shkretëtirës. Gamsari i Kashanit është një nga vendet më të bukura dhe interesante të Iranit, e cila është e njohur për trëndafilin e saj aromatik dhe të famshëm. Një tokë e mbushur me lule Mohamadi, trëndafil, e cila në mes të pranverës kthehet në një parajsë unike në tokë dhe pret shumë turist nga e gjithë bota. Vizita dhe shijimi i pamjes unike të fermave të lules Mohamadi, thithja e aromës së saj maramëndse, marrja e ajrit të butë të pranverës dhe kënaqësia nga ritualet e mbledhjes së trëndafilave dhe kënaqësia nga ritualet e mbledhjes së trëndafilave në Kashan Gamsar mund të konsiderohet si një nga atraksionet më të bukura dhe emocionuese që çdo turist do të has kur të futet në këtë tokë. Në këtë udhëtim, unë e pash të përshtatshme që të vizitoni dushin dhe kopshtin Fin, ndër atraksionet më të famshme dhe më të rëndësishme turistike të Kashanit, emri të cilit është në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Kompleksi i kopshtit dhe dushit Fin ndodhet 6 kilometra nga qyteti Kashan dhe brenda qytetit të vjetër Fin. Ky kopësht i bukur iranian është e kujtese madhështisë dhe lavdisë së arkitekturës iraniane në një rajon të shkret dhe mënyrës se si ata përdorën bekimet e ujit për bukurinë dhe freskinë e zonës së tyre. Një nga efektet unike të këtij kopshti, i cili është shumë i madh, është ekzistenca e burimit Sulejmanie, e cila e ka bërë kopshtin më të freskët dhe u ka dhënë mundësi rritjes së bimëve dhe luleve shumë gjyrëse. Ky kopësht natyral është i bukur si shumica e kopshteve historike, ku ndërtesa me pamje madhështore dhe përveç këtyre ndërtesave të bukura, ka dhe selvi të gjata dhe pemët e rrapit, të cilat i kanë dhënë atij një pamje dhe ndjesi unike. Ndërtimi i kopshtit Fin daton që nga mbretërimi i Albuje, por ndërtimi i origjinal i kopshtit Fin daton që nga kohërat para islamike dhe është i lidhur me qytetërimin Silk. Në qendër të kopshtit të bukur Fin, i cili daton që nga epoka Safavite, është pavioni Safavit, i cili përfshin një rezidencë dhe një dush që më vonë i ështëuar edhe pavioni Kaxhar. Kopshti fin ka qenë dëshmitar i shumë ngjarjeve historike, përfshirë vrasjen e Amir Kabirit, kryeministrit të mbretit Nasereddin Shah, i cili ndërmori hapa të vlefshme për të reformuar Iranin. Amir Kabir u vra me urdhër të Nasereddin Shah në dushin fin. Megjithse kujtimi i hidhur i vdekjes së Amir Kabir mbi zotëron në dushin fin, me guxim, mund të thuhet se dushi në fjalë është përzierje i artit gjenial dhe arkitektonik të njerëzve në këtë rajon. Një dush, pllakat e të cilit me bukurinë e vetmajepsin çdo shikues. Brenda tij ka statuja të Amir Kabirit dhe truprojave të tij, si dhe vrasësi i Amir Kabir, dhe në dush është një skicë e skenës së vrasjes. Ju nuk mund të udhëtoni në Kashan pa u vizituar më parë Obianeh, një nga fshatrat më të bukur dhe unik historik në Iran, i cili ndodhet rrëz malit Karkas. Për të vizituar fshatin Obianeh, duhet të shkojmë rreth 83 km larg Kashanit në një distancë prej 35 km në veri perëndim të qytetit Natanz dhe ne arrim në fshatin Obianeh në natyrën e shkretë e Isfahanit. Një fshat që shkëlqen si një rubin në mesin e shkretëtirës me shtëpitë e tij të kuqe. Ky fshat i bukur i cili mund të konsiderohet si një nga zonat më të larta të banimit në Iran, me klimën e tij të butë, arkitekturën e bukur dhe i të jashtëzakonshme të shtëpive, bukurinë natyrore dhe atraksionet historike, turistike dhe njerëzit me tradita shumë të bukura, sot është një nga zonat më të vizituara të Iranit dhe është kthyer në vendin e preferuar të shumë turistëve vendas, por edhe të turistëve të huaj. Shtëpitë e fshatit janë ndërtuar tërësisht në shpatin e pierrët në veri të lumit, i cili ka dritare prej druri dhe një fasadë të jashtme të mbuluar me dhe të kuq. Vizita në këtë vend të bukur e shkëlqen shpirtin dhe trupin e njerëzit për shkak të natyrës së tij interesante dhe pamjeve mahnitse. Ekzistenca e monumenteve historike dhe kulturore dhe vlera e tyre e madhe shpirtërore e ka bërë fshatin Obianeh të futet në listën e monumenteve kombëtare të Iranit më 20 gusht të vitit 1975 me numër regjistrimi 1088.
Të nderuar miq, këtë programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takojemi sërish në të tjera krahinat e Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: "Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikur se lak tokën me shiun e qiellit." Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi wa sallam, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi wa sallam dhe pyeti atë: "O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazi xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkencëtarve, në cilin tubim është mirë të marr pjesë?" Profeti sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj: "Nëse është dikush që duhet të marr përsipër ritin e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkencëtarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh." Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të paditurisë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërime të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të familjes së tij të pastër, në një mënyrë unike, na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, a i ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit." Zakonisht, dietarët dhe shkencëtarët, të cilët kanë një nivel të lartë të njohurive dhe posedojnë cilësi shpirtërore, ndikojnë pozitivisht dhe besimi i tyre dhe ajo që mendojnë për t'ju prezantuar të tjerëve bëhet shumë lehtë. Imam Sejadi alayhis salam në lidhje me këtë thotë: "Shoqërimi me dietarin do të thotë udhëzim për të mirë dhe për shpëtim, kurse biseda me ta do të jetë çelës që njeriu të mendojë." Në një hadith të prisit të besimtarit, paqja e Zotit qoftë mbi të, thuhet: "Ai që është në shoqëri të dietarëve, me të vërtetë do të jetë i nderuar dhe i respektuar, ndërsa ai që është i varur nga njerëzit e këqij do të jetë i përulur." Ndërsa Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Qëndroni me dietarët në mënyrë që të rritet njohuria tuaja dhe shpirti tuaj të pastrohet. Dietari vërtet ka një pozitë shumë të lartësuar. Vendi i tij përsa i përket afërsisë me Zotin është më një herë pas profetëve." Sikurse besimtari që është shkak për shpëtimin e njerëzimit, ashtu edhe studiuesit me vullnetin e Zotit mund të jenë shpëtim për ta. Ata janë pasardhësit e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe shikimi në fytyrën e tyre është adhurim. Dietari, i cili atë çka thot dhe e vepron, ai me të vërtetë meriton shoqërinë tonë. Lukmani, që ishte një dietar i madh, djalin e tij e këshilloi në këtë mënyrë: "O birim, vizitoj dietarët dhe shoqërohu me ta, sepse me këto vizita dhe në shoqëri me ta, mund të bëhesh njëri prej tyre. Por shtrohet pyetja se si duhet që një dietar me të cilin duhet shoqëruar dhe shikimi i tij do të thotë adhurim? Përgjigja për këtë pyetje është se dietari i cili e distancon veten nga Zoti, ai realisht nuk është i denjë për ta gëzuar respektin dhe miqësinë tonë. Në një hadith që Imam Sadiku alayhis salam flet mbi Hazretin Isa alayhis salam, i cili drejtohet shokëve të tij, thuhet: "Një shok e pyeti Hazretin Isa alayhis salam: O Ruhullah, me ka mund të shoqërohem?" Hazreti Isa alayhis salam u përgjigj: "Me atë që kur në pranin tuaj kujton Zotin dhe që fjalet e ti rrisin njohurit tuaja, dhe veprimet e ti ju kujtojnë botën tjetër." Imam Musa Kazemi alayhis salam në lidhje me këtë temë thot: "Mos u shoqëro me çdo lloj dietari, por shoqërohuni vetëm me ata të cilët ju udhëzojnë nga 5 gjëra në 5 gjëra të ndryshme: nga dyshimi në siguri, nga krenaria në përulësi, nga sinqeriteti në çiltërsi, nga armiqësia në dashamirësi, nga dashuria në këtë botë për dashurinë për botën tjetër."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.